الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين الله سبحانه وتعالى إنساننا يرتكالينا ملأ الأعلى درجاه دا ذكر قلب فرشتلرنا إنسانجا سجد قلش لك بيرد sajda qilishdilar, ammo jin toifasidan bo'lgan iblis sajda qilmadi, takabbur qildi va o'zining asliga suyandi. Men o'tdan yaratilganman va inson loydan yaratilgan deb takabburlik qildi. Va shun bilan Alloh subhanahu va taoloning rahmatidan quvg'in qilindi. Quvg'in qilingan iblis o'zining insonga adovatini yashirib o'tirmadi-da qiyomatgacha Alloh subhanahu va taolodan muhlat so'radi. Alloh subhanahu va taolo muhlat berdi va iblis qasamyod qildiki, insonni iloji boricha adashtirishlikka o'ng tarafidan, chap tarafidan, oldi tarafidan, orqa tarafidan kelib unga hayotni ziynatlik qilib ko'rsatib, oxiratni esdan chiqarib, uni vasvasa qilib yo'ldan toydirishlikka harakat qilishligini qasamyod qildi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini o'zining bandalariga shaytonning qudrati yo'q ekanligini e'lon qildi. Shayton ham ba'zi bir boshqa oyatlarda bayon qilingan, senga sig'ingan bandalaringni men yo'lga sololmayman, o'zimni yo'limga sololmayman deganligi bayon qilingan. Xullas, Alloh subhanahu va taolo bizlarga iblis bilan inson o'rtasidagi jang qadimiy jang ekanligini va bu qiyomatgacha davom etishligini Surah A'rofning avvalida bayon qilingan darsni o'rganayotgan edik. Iblis insonning tabiatiga, uning abadiy qolishlikka bo'lgan rag'bati yoyinki boshqa bir tafsirlarni, boshqa qiroatni avvalgi darsimizda bayon qilgan edik. Yo podshoh bo'lib martabalik bo'lishlikka bo'lgan tabiati darvozasidan kirgan edi. Va bu so'zining to'g'ri ekanligini isbotlashlik uchun qasamyod qilgan edi. Har bir kishi noto'g'ri gapini to'g'riligini isbotlashlikka urinishlik uchun qasamdan foydalanadi, birodarlar. Mana bu oyatda mana biz darsimizni shu yerga kelgan o'rnida jannatda Odam alayhissalom juftlari bilan xotirjam xohlagan taomlardan yegan holatda yurishgan soatlarini bizning birinchi otamizning ashaddiy dushmani va zurriyotlarining ashaddiy dushmani iblis ko'rolmasdan jannatdan quvg'in qilinishlik uchun man qilingan daraxtni yeyishlikka
bularni qiziqtirgan o'rniga kelgan edik. Va qasamiyat qilgan ediki, shu daraxtni yesanglar sizlar yo farishta bo'lib yashaysizlar, yo abadiy qolasizlar. Bu abadiy qolishligingizlarga sabab bo'ladigan daraxt bo'lganligi uchun sizlar buni yeyishlikdan man qilingansizlar deb vasvasa qilganida. Va o'zining xolis ekanligini qasamiyat qilib aytgan edi. Dunyoda har bir kishi har qancha kazzob bo'lsa ham birodarlar xolisman deydi. Biror bir kishi men kazzobman deb gap gapirmaydi. Hatto iblis ham men xolisman sizlarga shu gapimda dedi. Fadallahuma bi'g'urur. Bugungi darsimiz mana shu yerdan davom etardi. Fadallahuma bi'g'urur aldov bilan Odam alayhissalom va juftlarini man qilingan daraxtni yeyishlikka yo'lladi shayton. Falamma zaqash shajarata badat lahumu sa'atuhuma. Wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna. Daraxtdan totib ko'rishganlarida ikkovlariga ya'ni ayb o'rinlari, avratlari ko'rindi. Ya'ni o'zlari sezishdilarki, o'zlarining bekitadigan o'rinlari borligini sezishdilar. Va tafiqo yaxsifani alayhima min waraqil janna. Ikkovlari ustlariga jannatdagi daraxtning barglaridan bir-biriga yopishtirib to'qib avratlarini bekita boshlashdilar. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا رَبْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ikkovlariga nido qildiki, men sizlarni bu daraxtdan qaytarmaganmidim. وَأَقُلْ لَكُمَا sizlarga shayton ashaddiy dushman ekanligini, ochiqdan ochiq dushman ekanligini aytmaganmidim deb Alloh subhanahu va taolo nido qildi. Mana bu o'rinda inson tabiatiga joylashgan narsani biz his qilmoqligimiz kerak. Inson doim man qilingan narsasiga haris bo'ladi. Kishilarni hamma narsani ruxsat berilib, bir narsani qilmaslikka buyurilsa, shuni bir qilib ko'rsang nima bo'lar ekan deydi. Qo'pol qilib aytganimizda inson bir xutum tabiat bo'ladi. Axir shuncha narsani ruxsati menga berildi. Endi bu bir narsa man qilindi. Bo'lib ham bu narsa uncha menga foyda qilmasligi bayon qilingan. Bu narsadan voz kechay demaydi. Qadiman ham shoir shunday deganki, "Muni'ata shay'an fa aktsartal wulu'a bihi ahabbu shay'in ila al-insani ma muni'a." Bir narsadan sen qaytarilding. Qaytarilishing bilan shunga harisliging kuchaydi. Insonga eng suyumli narsa qaytarilgan narsa bo'ladi degan. Haqiqatda ham buni bolalikdan boshlab shunday, hamma narsani imkoniyatini berib, yerda yurgin desa bola daraxtda yuradi. Hamma narsani imkoniyatini berib, bir narsani qilma desangiz, xuddi shu narsani qiladi. Qaytarilgan narsa inson tabiatiga bir g'alati ko'rinadi. Alloh subhanahu va taolo bizga hamma ko'p pokiza narsalarni yeyishlikka ruxsat berdi. Yeyinglar, ichinglar dedi. Ammo sanoqli narsalarni man qildi. To'ng'iz go'shti, mas qiluvchi ichimlik va qon, otilingan qon va Allohning ismidan boshqa nom bilan so'yilgan hayvonlarning go'shtini va sanoqli ba'zi narsalarni man qildi. Ammo inson xususan hozirgi inson shu man qilingan narsani qiymat pulga olib yeyishlikka haris. Pokiza hayotni bizga Alloh taolo ta'lim berdi. Ammo shu inson bo'lib ham hozirgi inson shu man qilingan narsa bilan o'zining munosabatlarini o'tkazishlikka haris. Mana bu narsa inson tabiatidagi Shaytonning oson kiradigan darajasidir bu. Alloh subhanahu va taolo birinchi inson bilan iblis o'rtasidagi jang maydonini bizga bayon qilib beryapti. qalbi Allohga bog'langan insonning xususiyati xato qilmaslik emas birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu bizga darsda bashariyatning birinchi otasi bilan ashaddiy dushmanning o'rtasida bo'lgan jang voqeasini bizga bayon qilib beryaptiki, bu Allohga qalbi bog'langan inson xato qilmaydigan inson bo'lmasligini bildiryapti. Balki xato qilibla, u xatoda davom etmaydida, Alloh subhanahu va taologa bu xatosiga iqror bo'lib, o'zida nadomat paydo bo'lib, u qilgan xatosiga istig'for aytishlik ekanligini bildiradi. Qala robbana zolamna anfusana. Odam alayhissalom va juftlari Alloh subhanahu va taologa nido qilib aytishdi: "Ey Rabbimiz, o'zimizga zulm qildik. Va illam tag'fir lana va tarhamna, agar gunohlarimizni mag'firat qilmasang, bizlarga rahim qilmasang, lanakunanna minal khosirin, ziyonkorlar jumlasidan bo'lamiz." Mana bu Allohga qalbi bog'langan inson tabiatidir. U xato qilib, xatoda davom etmaydi. Xatoni ba'zi bir o'rinlarda shu xatoga yo'lga qo'yadi, xatoga qo'l uradida darrov o'zini o'nglab oladi. Va shu xatoni da o'ziga tajriba hosil qilib, qaytib bu xato yo'liga yurmaydi. Mana bu qalbi Allohga bog'langan insonning tabiatidir. Inson yer yuziga Alloh subhanahu va taolo tarafidan xalifa qilingan edi. Mana bu jannatda yaxshi hayotdan yer maydoniga shu xatosi sababli chiqarilishlik Allohning irodasida bor edi. Yerda xalifa u katta bir tajriba bilan chiqmoqligi kerak edi. Mana bu tajribani Alloh subhanahu va taolo inson hayotida buni ijro qildi. Bu inson katta tajriba bilan hayot yer maydoniga chiqdi. Alloh taolo qolah bitu ba'dukum li ba'din adu. Alloh aytdi, tushinglar, ba'zilar ba'zilarga dushman bo'lgan holatda. Va lakum fil ardi mustaqarrun va mata'un ila hin. Sizlarga yerda qarorgoh bor va ma'lum bir vaqtgacha foydalanishlik bor. Alloh subhanahu va taolo yana xitob qilib aytdi: "Qola fiha tahyawna va fiha tamutuna va minha tukhrajun." Yerda yashaysizlar va yerda o'lasizlar va yerdan qo'porilib turasizlar. Yerga inson tushdi. Odam alayhissalom va jufti tushdi. Va iblis va uning jamoasi tushdi. Shu kundan boshlab Odam alayhissalom va jufti, iblis va uning jamoasi Odam alayhissalom va juftiga dushman bo'lib tushdi. Mana bu vaqtdan boshlab biz dushmanimizni tanidik birodarlar. Bizning ashaddiy dushmanimiz iblis va uning jamoasidir. Va iblis bu jinlardan ham bo'ladi. Iblis tabiat odamlardan ham bo'ladi. Bu iblis tabiat odamlar iblis jamoasidandir. Insonning, mu'min insonning ashaddiy dushmanidir. Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizga adovat g'arizasini o'rnatdi. Bu adovat g'arizasi xuddi yemoq g'arizasiga o'xshagan mustahkam bir g'ariza bo'ldi. Yemoq g'arizasini, ichmoq g'arizasini ta'minlash yo'lini Islom o'rgatdi. Halol narsani yeb, halol narsani ichishlik bilan ta'minlanishlikni o'rgatdi. Va shun bilan adovat g'arizasi uchun yomon ko'rish g'arizasiga ta'minladi. Iblis va uning jamoasini yomon ko'rishlik bilan ta'minladi. Agar biz yemoq g'arizasini halol taom bilan qondirmasak, biz majbur bo'lib harom narsalarni yeb qondiramiz. Shunga o'xshagan adovat g'arizasini iblis va uning jamoasini yomon ko'rib qondirmasak, uni majbur bo'lamizki Allohning do'stlarini yomon ko'rishlik bilan qondirishlikka. Mana bu xatarlik hayot bo'lib aylanadi. Mana hayotda ko'ramizki, Allohning do'stlarini yomon ko'rayotgan odamlar iblis tabiat odamlar bilan yaxshi chiqishib yashaveradi. Shuning uchun inson birinchi o'zining birinchi otasi bilan dushmani o'rtasidagi ma'rakani yaxshi o'rganmoqligi kerakki, ana shu dushmanini yomon ko'rsin va shu dushmanining jamoasini yomon ko'rib yashamoqligi kerak. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min al-iymon. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik, Allohning rasulini, sahobalar va Allohning do'stlarini yaxshi ko'rishlik iymondandir. Allohning dushmani iblis, insonning dushmani iblisni va uning jamoalarini va Allohning dushmanlarini yomon ko'rishlik ham iymondandir. Ikkita tabiat o'rtasida yer kurrasida jang maydoni barpo bo'ldi. Bir tabiat faqat yomonlik qilishlik bilan ovora. Bu iblis va uning jamoasi va iblis tabiatidagi inson libosidagi kishilar. Ikkinchi tabiat yaxshilik qilishlikka va yomonlik qilishlikka qobiliyat bilan o'rnatilgan inson tabiatidir. Bu inson yaxshilik qilishlik bilan ham yashashligi mumkin, yomonlik qilishligi bilan ham yashashligi mumkin. Mana bu ikkita tabiat o'rtasida jang maydoni barpo bo'ldi. Imtihon shun bilan barpo bo'ladi, Allohning qadari shun bilan joriy bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalom va u kishining avlodiga yerda qarorlanib turishligini kitobat qildi. Va bu yerda bu narsalar bilan foydalanishlikni ma'lum bir muddatgacha foydalanishlikni kitobat qildi. Shuning uchun bu yerda turamiz, yashaymiz, Alloh yaratgan narsalar bilan ma'lum bir miqdorgacha foydalanamiz. Va bu yerda yashashligimizni va o'lishligimizni iroda qildi va shu yerdan tirilishligimizni ham Alloh subhanahu va taolo iroda qildi. To'yinki tirilib Rabbimiz subhanahu va taoloning huzuriga boramiz. Ba'zi insonlarni Alloh jannatga dohil qiladi, o'zidagi yaxshilikka bo'lgan qobiliyatni yaxshilikka ishlatishliganligi sababli ba'zilarni do'zaxga olib kiradi, o'zidagi yaxshilik va yomonlikka bo'lgan qobiliyatni faqat iblis va uning jamoasiga o'xshagan yomonlikka ishlatganligi uchun. Subhanahu va taolo inson avlodiga xitob qilib o'zining ba'zi bir ne'matlarini zikr qiladi. Ya bani Adam la yaftinannakum ya bani Adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Alloh subhanahu va taolo inson avlodiga xitob qilib, ey odam farzandlari, biz sizlarga libos tushirdik. Ya'ni avratilarni bekitadigan libos tushirdik. Islom madaniyati birinchi marta odam alayhissalomdan tortib to Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha kelgan yo'l islom yo'li bo'lgan birodarlar. Inna dina indallohi al-islam, Allohning huzurida yagona din islom dini bo'lgan. Hamma payg'ambarlarni Alloh taolo islom yo'li bilan jo'natgan. Bu islom yo'li insonlarga libos kiyishlikni o'rgatgan. Ularning ayblarini bekitadigan libosni Alloh subhanahu va taolo tushirganlik ne'matini zikr qilyapti. Va risha, rishdan maqsad bu avrat bekilgandan keyin zinat uchun kiyiladigan tashqi kiyimlarni Qur'oni Karimning bu istilohida rish deb ifodalanadi. Alloh taolo bizlarni avratimizni bekitadigan va uning ustidan o'zimiz zinatlanadigan liboslarni Alloh taolo tushirdi. Va libasut taqva zalika khair. Taqvo libosi Bu yaxshi libosdir. Bu Allohning oyatlaridandir. Odamlar tafakkur qilishliklari uchun. Abdulam va libasut taqva zalika khayr oyatini tafsirida yattaqillaha fayuvari avratahu fadaka libasut taqva. Allohdan qo'rqib avratini bekitadi, bu taqvo libosidir. Ya'ni Allohdan qo'rqib avratini bekitganligi mana shu taqvo libosidir. Alloh subhanahu va taolo avratni bekitishlik uchun libos tushirdi. Bu taqvo libosi. Boshqacha qilib aytganimizda, qalb ayblarini bekitib, uni ziynatlasa, bu zohiriy libosimiz jismdagi avratlarni bekitib, insonga ziynat bag'ishlaydi. Yer yuzida biror bir libos kiyishlikni biror bir yo'l olib kelgan emas birodarlar. Faqat Alloh subhanahu va taoloning islom yo'li insonlarga libos kiyishlikni o'rgatgan. Mana bu libos kiyishlik bilan inson o'ziga qadimiy nomi bo'lgan inson degan nomni oladi. Hozirgi vaqtda ba'zi bir liboslarni libossiz yurishlik urf-odatlarini chiqarayotgan yo'llar insonning o'zidagi pokiza bir hayotni yo'qotishlik uchun bo'lgan harakatlardir. Hayosiz hozirgi vaqtdagi ko'rsatilayotgan butun targ'ibot vositasi bilan ko'rsatilayotgan narsalar hammasi bu islomning ashaddiy dushmanlari tarafidan ko'rsatilayotgan narsadir. Ularni butun hayosiz qilib tashlashlik, ular o'zlaridagi insonlik ziynatini yo'qotishlikka bo'lgan shayton qadimda ularning ajdodi bo'lgan shayton insonning birinchi otasini qalbiga jinsiy shahvat darvozasidan kirib, bu shahvat jinsiy shahvat darvozasidan kirgan vaqtda juda katta komil insonlar ham yiqiladi birodarlar. Hozirgi vaqtda mana bu hayosiz ko'rinishlarni hammasini ko'rishlikka mollarini sarf qilayotgan kishilar qiyomatda qattiq javobgar kishilardir. Bu targ'ibot vositalarining orqasida islomning ashaddiy dushmanlari bekinib turibdi. Odamlarning faqat odamlardan islomligini olmoqchi emas, balki insonlik holatlarini ham olib tashlamoqchi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga libos ziynatini berganlik bilan minnat qilyapti. Bu libossiz holatni havas qiladigan inson insonlik martabasidan tushgan odamlardir. Lekin bu libos, hamma kiyib yurgan libos, taqvo libosi bo'lmoqligi kerak. Taqvo libosi o'zining avratlarini bekitish va o'zining kiyimlarini islomga munosib qilishlik, bu narsa taqvo asosida bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo buyurgan liboslarni kiyib, man qilgan liboslarni kiymaslik kerak. Ya'ni bu narsa bir odam aytmasinki, sarih oyatlarda bu narsa bayon qilinmagan u deb. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlarining holatlari, liboslari bu haqda mana shamoillarida bayon qilingandir birodarlar. Abani Adam لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Ey Adam avlodlari, shayton sizlarni fitnaga solmasin, xuddi ota-onalarini jannatdan chiqarganga o'xshagan. Ota-onalarni fitnaga solib, jannatdan chiqargan edi. Ey odam avlodi, sizlarni ham shayton shunday fitnaga solib qo'ymasin. yanzi'u anhuma libasahuma, shayton ikkovlaridan liboslarini yechirgan edi ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatishlik uchun. Innahu yarakum huwa va qabiluhu min haythu la tarawnahum, shayton va uning jamoasi sizlar ko'rmagan o'rindan sizlarni ko'rib turadi. Insonning dushmani kuchliligini belgisi shuki, inson dushmanini ko'rmasa, ammo u ko'rib tursa, qayerda yuribdi, qanday qadam bosib ketyapti, bu holatni dushmani ko'rib tursa-yu, bu dushmanini ko'rmasa, bu dushmani kuchli dushmandir. Alloh subhanahu va taolo shayton dushmanimizni sifatini bayon qilyaptiki, shayton va uning jamoasi sizlar ko'rmaydigan joydan sizlarni ko'rib turadi. Demak, nima qilishlik kerak inson? Inson ham ko'rmaydigan zotga, o'zi ko'rmay turgan zotga, ammo bu zot o'zini va uning dushmanini yaxshi ko'rib turadigan zotga sig'inmoqligi kerak. Ana u vaqtda undan xotirjam bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloni biz ko'rmaymiz. Alloh subhanahu va taolo bizni va dushmanimizni ko'rib turadi. Biz ko'rolmaydigan dushmandan saqlanishlik uchun biz o'zimiz ko'rolmay turgan zotga sig'inaylikki, u bizni ham, u zot dushmanimizni ham ko'rib turadi. Allohni zikri bilan, Allohni har bir soatda yodida, har bir harakatida Allohni buyrug'iga muvofiq yashayotgan mu'min insonni shayton ro'barosida tik turolmaydi, balki uni sifati bu vaqtda xannos bo'lib qoladiki, doim pistirmada bekinib, qochib, pisib yuradigan bir holatda bo'ladi. Shaytonning sifatlaridan bittasi xannos, ya'ni pisib turuvchi. Mu'min, haqiqiy mu'minni ro'barosida u qo'rqqanidan pisib turuvchidir. Inna ja'alna shayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Alloh o'zi iymon keltirmagan kishilarga shaytonni vali do'st qilib qo'ydi. Shaytonni do'sti bor. U kim? Allohga iymon keltirmagan kishilar. Shayton insonning dushmani edi. Endi bu dushman u insonga dushman, do'stga aylanib qolgan bo'lsa, u insonning holiga voydir. Iymon keltirmagan kishilarga Alloh subhanahu va taolo do'st yaratdi. U kim? Shayton duradi. Haqiqatda ham Allohga iymon keltirmagan kishilar shaytonning maqsadiga yordam beradi va un bilan hammaslak bo'lib ish qiladi. Va iza fa'alu fahishatan qalu vajadna alayha aba'ana wallohu amarna biha. Shayton insonlarga dushman bo'lib qolganda, do'st bo'lib qolgandan keyin ularga tasavvurotlarini o'zgartirib tashlaydi. Biror bir fohisha islom chegarasidan tashqari bo'lgan gunohlarni qilsa odamlar, ular aytishadiki, bizi ajdodlarimiz shu ishlarni qilardi deyishadi. Va Alloh bizlarni bu ishlarga buyurgan ham deb qo'shib qo'yishadi. Alloh subhanahu va taolo ularga xitob qilib aytayaptiki, "Qul innalloha la ya'muru bil fahsha." Alloh sizlarni fahsho, buzuq ishlarga buyurmaydi. Ataquluna alallohi ma la ta'lamun. Allohga o'zingizlar bilmagan narsalarni Allohni haqqiga aytasizlarmi? Makka mushriklarining shunday ishlari bor ediki, bu narsani bizga ajdodlar buyurgan, ajdodlar shuni qilib kelgan deyishardi. Hozirgi vaqtda ham juda ko'p odamlar o'zining botil yo'llariga xos bir falsafalar qurib olishgan. Makka mushriklari Baytullohni, Harami Sharifdagi Baytullohni qip yalang'och erkak va ayol tavof qilishardi. Ba'zilar o'ziga bir falsafa qurib olishardi. Bu falsafa Bu kiyimlerde biz Allah'a asi bo'lganmiz. Allah'a asi bo'lgan kiyimler bilen Beytullah'ını tavaf kılmaydı dişerde. Her bir ahli batıl özünün batılıge bir batıl felsefe kurup aladı. Özünü halalge ziynetlemegen ayollar hem haramge ziynetlenyetken ayollar hem bu cemalini köpçülükten men kılmeslik gereği bahıl boladı bu deyip durup şundeyi batıl felsefe kurup agen göçügen. Özü kıyıp yalangaç erkek o ayol Beytullah'ını tavaf kılışsa yu. Ve ular özlerige felsefe kurup olsa ki bu kiyimler bilen Allah'a asi bögenmiz. Şunun için bu kiyimlerini geçip taşlap durup tavaf kılmalıgımız gereği dışarıda. Şu felsefe ularge makul bolup erkek o ayol kıyıp yalangaç halette Beytullah'ını tavaf kılardı Mekke müşrikleri. Ve dava kılışardı ki bu ajdodlar shunday qilib kelgan derdi. Va ba'zi vaqtlarda Alloh buyurgan ham deyish qo'yardi. Bu vaqtda ham ko'p kishilarni biror bir bid'atdan man qilinsa, ajdodlar shunday qilib kelgan, biz shuni ushlaymiz deydi. Ularga aytsangizki, ajdodlar qilib kelgan hamma ishni ushlaysizmi? Desiz qaysi ajdodingiz o'zini, farzandlarini, qizlarini o'rtaga olib chiqib turib, hayosiz suratda to'y o'tkizgan edi. Bunda ham ajdodingizni ushlamaysizmi? Siz onangiz nikohlanganda shunday holatda nikohlanganmidi? Deb so'rang-chi. Bunga ajdodlarni misol qilmaydi. Qaysi ajdodingiz mast qiluvchi ichimlik bilan ovora bo'lgan edi? Sizi ajdodi shunday umrbod mast qiluvchi ichimlik bilan o'tganmidi? Deb so'rang-chi. Inson o'zining botiliga botil falsafani qurib oladi. Makka mushriklariga, Baytullohni tavof qilayotganlarga gunohkor bo'lgan shu libos bilan kiyim bilan tavof qilmayotgan bo'lsanglar, gunohkor bo'lgan bu quloqingizni ham kesib tashlanglar deysa nima qilishardi ekan? Gunohkor bo'lgan bu ko'zingizni ham o'yib olib turib tavof qilinglar desa nima deyshardi ekan? Botil falsafa bir kalima bilan yo'g'ilaveradi. Lekin botilligi bilinmasligi uchun uni har xil bir zebo bo'yoqlar bilan bo'yashadi. Hozirgi vaqtda ham ahli botillar botil ishlarga yig'ilar aralashtirib, unga har xil narsalar aralashtirib, uni ziynatlik qilishlikka harakat qiladi. Va yana buni inkor qilgan odam iymondan chiqadi ham deb qo'shib qo'yadi. Vaholanki uni qilgan odamlarda o'zi iymon qolmasdi. Misol qilib olganimizda bizi dinimizni buzishlik uchun juda ko'p yo'llar qurilgan birodarlar. Odamlarga salla o'ratib, nihoyatda islomiy holatni qilib, ko'chalarda devonachilik qilishlikni o'rgatgan ham islom dushmanlaridir birodarlar. Islom bir kunlik ovqatga ega bo'lgan odamni bir odam bir narsa tilanishligini man qilgan. Agar bugungi yemoqqa qodir bo'lmasa, u tilansa bo'laveradi. Endi bu narsani nima uchun salla choponlar kiydirib turib tilanchilik qildirilgan? Bu islom dushmanlari tomonidan uyushtirilgan ishlar. Islomni qora qilishlik uchun. Agar unga g'ayri dinlarning kiyimini kiyib tilanganda uni islomga zarar yetkazmagan bo'lardi shu odam. O'zining kofirlik belgilari bo'ladigan kiyimlarni kiyib turib tilanchilik qilganda u manfaatliroq bo'lardi, islomga zarar yetmasdi. Shunga o'xshagan, islomda man qilingan bid'atlarni qilayotgan odamlar, islom buyurmagan ishlarni qilayotgan odamlar islom nomi bilan qilmasinki, islom nishoniga dog' tushirmasdan. Ular borib turib g'ayri dinlarning yo'li deb tan olib qilmoqligi kerak. Bu narsalarni islomni yo'qotishlik uchun yordam berayotgan odamlardir. Alloh subhanahu va taolo qul amara robbi bil qist. Alloh subhanahu va taolo adolatga buyuradi. Har bir narsadagi adolatga buyuradi. Alloh buzuq ishlarga buyurmaydi. Va aqimu wujuhakum inda kulli masjid. O'zingizlarni har bir masjidda barpo qilinglar. Mana Alloh buyurgan narsa. Ya'ni inson o'zini vujudini har bir ibodatgoh o'rnida barpo qilishligiga Alloh buyuradi. Va du'uhu mukhlisina lahuddin. Dinni faqat Allohni o'ziga xolis qilgan holatda Allohga duo qilinglar. Hech bir narsani sharik qilmanglar. Alloh subhanahu va taolo bunga buyuradi. Kama bada'akum ta'udun. Alloh subhanahu va taolo sizlarni avvalda qanday qilib yaratgan bo'lsa, sizlar Allohni huzuriga shunday bo'lib qaytasizlar. Fariqon hada va fariqon haqqo alayhimud dalala. Bir toifani Alloh subhanahu va taolo haq yo'lga hidoyat qilgan holatda, ikkinchi bir toifaga zalolat sazovor bo'lgan holatda. Uning zalolatning sazovor bo'lishligini sababi innahum ittakhadhu shayatina awliya'a min dunillah. Allohni qo'yib shaytonlarni o'zlariga do'stu hoja qilib olgan. Shaytonlarni o'zlariga rahnamo qilgan, Allohni rahnamo qilmagan. Shuning uchun ularga zalolat sazovor bo'lgan. O'zlari shaytonni rahnamo qilib peshvo qilishib olgan u yana va yahsabuna annahum muhtadun. O'zlarini hidoyatlangan kishilar deb gumon qilishadi. Dunyodagi eng katta zalolatli odamni bilan gaplashsangiz, shu odam o'zini hidoyatdagi kishi deb da'vo qiladi. Birinchi, Alloh subhanahu va taolo birinchi bashariyat bosqichini ikki toifa qildi. Odam alayhissalom va jufti. Va ikkinchi toifa shayton va uning jamoasi. Alloh subhanahu va taolo avvalda bizni ikki toifa qildi. Inson va insonning jufti, ikkinchi tarafda shayton va uning jamoasi. Sizlarni avvalda qanday ikki bosqich qilgan bo'lsa, mana bu insonlarni ham shunday ikki bosqich qiladi. Bir toifasi ular Allohga itoat qilgan kishilar. Ular o'zlarining birinchi otalari Odam alayhissalom, u kishining juftlari bilan birga bir jamoada turishadilar. Va ular Allohga ergashgan jamoalar, Allohni buyrug'iga ergashgan jamoalar, bular Allohning jannatiga daxil bo'lishadi. Ikkinchi jamoa shayton va uning jamoasi va unga ergashganlar. Bular ikkinchi jamoa Alloh subhanahu va taolo bular bilan jahannamni to'ldiradi. Va jahannamga bularni o'tin qiladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tushirgan libos, ziynatlik liboslarini har bir ibodatda kiyishga va shular ibodatlar jumlasidan bittasi tavof. Bunda va namoz vaqtlarida ziynatlik liboslarni kiyishlikka Alloh taolo buyuradi. Allohni bergan ne'matini o'zi bilan ro'baro' bo'lgan vaqtda, Alloh bilan munojot qilayotgan vaqtda Allohning bergan ne'mati libosning eng yaxshisini kiyishlikka buyuradi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juma namoziga kelgan kishi g'usl qilsin dedilar. Ba'zilar juma namoziga g'usl qilishlikni vojib deb sanaydi. Ba'zilar bo'lsa sunnat deb sanaydilar. Va xushbo'ylanish va misvoq tutishlik bu narsa juma namozida xususan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan bo'ldi. Ashoblarni bunga targ'ib qildilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xutbada turgan vaqtlarida Usmon radhiyallohu anhu keldilar. Bog'larida ishlayotgan holatda liboslari changlar alomati bo'lib qolgan holatda kelayotganlarda xutbani to'xtatdilar. "Hey Usmon," dedilar. "Hozirgi soat qaysi soat?" dedilar. Aytdilarki, "Tahorat qildim u, azonni eshitib tahorat qildim u, keldim" deganlarda, "Tahoratni ham qilmay qo'yolmabsiz-da," dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu namozga qanday e'tibor berardilar dedilar. Mana bu oyatda ham "Ey odam avlodi, o'zingizlarning ziynatingizni har bir masjidda ushlanglar" dedilar. Ya'ni har bir ibodatda Alloh bilan munojat qilishlikda bu libosingizni mahkam ushlanglar dedilar. va kulu vashrabu va la tusrifu. Allohni bergan toyibotlardan yeylar va ichinglar, ammo isrof qilmanglar dedi. Innahu la yuhibbul musrifin. Alloh subhanahu va taolo isrof qiluvchi kishilarni yaxshi ko'rmaydi. Mana ba'zi narsalarda, harom narsalar, yemoq narsalarda ham bor. Kiyadigan liboslarda ham harom narsalar bor. Yeydigan narsalarni avvalgi darslarda ko'p takror qildik. Kiyadigan narsalar er kishiga ipak libosini kiyishlik, jang maydonidan boshqa maydonda kiyishlik mumkin emas. Jang maydonida ipak libosiga ruxsat berilganki, ipak libosiga tig' o'tmaydi. Tig' uni bevosita kesib tashlamaydi. Shuning uchun jang maydonlarida biror bir zararli narsalardan himoyalanishlik uchun kiyishga ruxsat berilgan erkak kishiga ipak libosini uning egalari ayollarga qo'yib qo'ymoqlik kerak. Tillo taqinchoqlarni er kishiga Alloh subhanahu va taolo harom qildi. Xususan hozirgi vaqtda davlatman kishilarda tillo uzuklar bo'ladi. Bu narsani taqishlik haromdir birodarlar. Haliga aytganimizdek, dunyoda hamma narsani kiyishlikni halol qilsa-yu, ipak bilan tilloni qo'ysa, shuni ikkovga harakat qilishlik bu juda katta bir nonko'rlikdir bu. Tillo uzugini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir sahobalarning bittalari avval islomda keldilar, kelganlarda qo'llarida tillo uzugida aytdilarki, chiqarib tashlab yubor dedilar. Chiqarib tashladilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ketganlardan keyin bir kishi buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam taqishligini man qildi. Buni olib biror hojatingga sotib foydalansang bo'laveradi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilarida tashab yuborgan narsamni qaytib olmayman dedilar. Ya'ni ba'zi bir harom narsalar yemoqqa, ba'zi harom narsalar kiymoqqa bir taalluqlidir. Bu isrof ipak libosini kiyish, bu tillo uzugini qo'lga taqishlik erkak kishi uchun bu nihoyat darajada isrofdir. Allohga yaxshi ko'rinmay, Alloh meni yaxshi ko'rmagan degan kishilar unda taqsa bo'laversa kerak.
Ay tomma bersin. Alloh subhanahu va taolo birinchi juma kelganlarga iymonda barqaror qilsin, din islomga xizmat qiladigan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana talib ilmlarga Alloh taolo ilm bersin. Hidoyatda barqaror qilsin. Ba'zilarini mana ota-onalarini Alloh taolo hidoyat qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin, o'tgan ajdodlarimizni Alloh rahmat qilsin. Alloh subhanahu va taolo qo'yganlarni baxt saodatli qilib, islomga muvofiq hayot kechirishni Alloh nasib qilsin. Farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما بيادگی منا و ayalarimiz opa singillar bu yerda o'tirishdi Alloh taolo ularni ham islomda barqaror qilsin islomga xizmat qiladigan onalardan qilsin Alloh subhanahu va taolo farzandlarini solih solihalardan qilib tarbiya qiladigan onalardan qilsin yelkalaridagi mas'uliyatni o'taydigan kishilardan qilsin sallallohu taolo ala xayrul xalqi Muhammad va alihi va ashabi